Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 24-may, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Toshkent viloyatida davlat korxonalari xodimlari paxta chopig'i va yaganaga chiqarildi. Jizzaxda esa bosh vazir safari oldidan tashkilotlar xodimlarining obodonlashtirish ishlariga majburlanishi davom etmoqda.
Bosh vazir keladigan gap bo'lib qoldi. Jizzaxda ishlar o'chalik masalalar bo'yicha kelayotganlar deyishdi. Hozir yana katta ishga boshlangan Jizzaxda. Ishlar ketyapti.
Samarqanddagi umumiy o'rta ta'lim maktabi 4-sinfini yakunlayotgan o'quvchilar ustoziga tilla uzukka pul yig'ayotganidan shikoyat bo'ldi.
Ma'lumimizga tilla uzuk olishimiz kerak ekan, 50 mingdan yig'amiz. Yo'q deb aytdim, aya ballarni oldida hammamiz turg'izib qo'yib, sharmanda qiladi o'quvchimiz deydi.
Qirg'iziston janubida ko'chkidan 6 kishi nobud bo'ldi, 10 dan ortig'i jarohatlandi. Tahlilchilar yo'qotishlar Islomiy davlat jangchilariga qanday ta'sir ko'rsatayotganini o'rganmoqda. Shuningdek, o'zbeklar zehniyatida sovet tuzumiga qaytish va repressiya timsoli bo'lgan Stalin shaxsiga sig'inish alomatlari muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston janubidagi Hilman viloyatida politsiya tekshirish nuqtalariga Taliban tomonidan sodir etilgan bir necha hujumda 10 nafar politsiya zobiti halok bo'ldi va yana 16 nafari yaralandi. Hilman viloyati qo'shma muvofiqlashtirish idorasining direktori Muhammad Ismoil Xotakiyning aytishicha, viloyatning Sangin tumanida 24 may kuni erta tongda politsiyaning 3 tekshirish nuqtasi Toliblar tomonidan ishg'ol etilgan. Taliban harakati yaqinda Hilman viloyatida hujumlar silsilasini sodir etish bilan tahdid qilganda, Hilman Afg'onistonning eng notinch mintaqalaridan biri hisoblanadi. Qo'shma Shtatlar Rossiyada qabul qilingan nomaqbul nohukumat tashkilotlari faoliyatini taqiqlovchi yangi qonun yuzasidan xavotir bildirdi. 23 may kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda faoliyat yuritayotgan xorijiy va xalqaro tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzolagandi. Mazkur qonunda konstitutsiyaviy tuzum davlatning mudofaa iqtidori va xavfsizligiga tahdid tug'dirishi mumkin bo'lgan tashkilotlar nomaqbul tashkilot ekani qayd etilgan. AQSh davlat departamenti matbuot kotibining o'rinbosari Mari Harf Vashingtonda yangi qonun Rossiyada fuqarolik jamiyati faoliyatini yanada ko'proq cheklab qo'yishi xavotirga solayotgani hamda bu Rossiyadagi mustaqil ovozlarni o'chirish va rossiyaliklarni dunyodan ixota qilish uchun Kreml tomonidan qo'yilayotgan qatag'on qadamlariga yana bir misol ekanini aytdi. Rossiya parlamentining har ikkala palatasi tomonidan joriy hafta boshida qabul qilingan bu qonun xorijiy va xalqaro nohukumat tashkilotlarida ishlaydigan kishilarning katta jarima to'lashi va hatto 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkinligini ko'zda tutadi. Tahlilchilarga ko'ra, yangi qonun endilikda chegara bilmas shifokorlar, xalqaro amnistiya, xalqaro Helsinki guruhi, Greenpeace, chegara bilmas muxbirlar, Transparency International kabi xalqaro tashkilotlarning Rossiyada faoliyat yuritishini savol ostiga qo'yishi mumkin. Donbassda ayirmachilarning Prizrak, ya'ni Sharpa brigadasi rahbari Aleksey Mazgovoy noma'lum guruh tomonidan o'ldirildi. Lugansk Xalq Respublikasi tamsilchilariga ko'ra, Mazgovoy Perevalsk-Lugansk yo'ldagi diversiya qurboni bo'lgan. 23 may kuni Prizrak rahbari tushgan avtomobil avval portlatilgan, keyin esa pulemyotdan o'qqa tutilgan. Ayirmachilar vakili Sergey Garenka, hozirgi paytda bu diversion guruh ishi bo'yishi mumkin degan yagona taxmin mavjud dedi, biroq boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi. Hodisa Ukraina sharqidagi isyonchilar nazorati ostida bo'lgan Alchev shahri yaqinida jabha chizig'idan taxminan 30 chaqirim narida sodir bo'lgan. Voqea chog'ida Mazgovoyning yonida ayirmachilar vakillaridan yana bir necha kishi bo'lgani aytilmoqda. Mart oyida Prizrak brigadasi rahbariga qarshi bir necha marta suiqasd uyushtirilgandi. Aprel oyida Rospalt agentiga bergan intervyusida Mazgovoy Lugansk Xalq Respublikasi rahbariyatini korrupsiyada ayblab tanqid qilib chiqqandi. Bugun Polshada prezident saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazilmoqda. Unda mamlakatning amaldagi prezidenti Bronislav Komorovskiy va muxolifatdagi Huquq va adolat partiyasidan nomzod Andrzej Duda bellashmoqda. Saylov arafasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, har ikkala nomzodni qo'llovchilar orasida farq katta emas. Ayni paytda muxolifat nomzodini qo'llovchilar soni biroz ko'proq ekani aytilmoqda. 11 may kuni o'tkazilgan prezident saylovining birinchi bosqichida ham Andrzej Duda eng ko'p ovoz olgan, biroq uning saylovchilarning 35%gina qo'llagani uchun ikkinchi bosqichga qolgandi. O'shanda amaldagi prezident Bronislav Komorovskiy uchun saylovchilarning 34% ovoz bergandi. Va nihoyat 23 may kuni Avstriyada bo'lib o'tgan Eurovideniya Euronigoh 2015 tanlovining final bosqichida shvetsiyalik qo'shiqchi Mons Merlov g'olib chiqdi. Tanlov finalda Heroes qo'shig'ini ijro etgan 28 yoshli Salmerlov 365 ball to'plashga muvaffaq bo'ldi. Ikkinchi o'rin 303 ball jamg'argan rossiyalik qo'shiqchi Polina Gagarinaga nasib qildi. Uchinchi o'rinni 292 ball yiqqan italiyalik xonandaga berildi. Eurovideniyaning final bosqichida g'olibligi uchun 27 ta mamlakat vakili o'zaro kurash olib boradi.
Xabarlar bilan ozodlikda tanishdingiz. Toshkent viloyatida davlat korxonalari xodimlari paxta chopig'i va yaganaga chiqarilmoqda. Ixtiyoriy, majburiy deb baholangan hasharga Quyichirchiq, Bekobod, Buka va Piskent tumanlaridagi byudjet tashkilotlari xodimlari jalb etilgani xabar qilindi. Bundan tashqari hasharchilar yo'llagan foto suratlarda esa paxta dalasining mutlaqo qarovsiz qolgani aks etdi. Boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida aksar byudjet tashkilotlari xodimlari fermer xo'jaliklariga qarashli ekin dallariga chopiq va yaganaga chiqarilmoqda. Quyichirchiq tumanidagi ozodlik manbalarining aytishicha, byudjet xodimlari dam olish kunlarida ixtiyoriy majburiy hasharga jalb etilmoqda. 23 may kuni Quyichirchiqdagi har bir ta'lim va tibbiy muassasadan 20 tadan xodim dala ishlariga yuborilgan. Quyichirchiqdagi manbaning aytishicha, hashar tuman hokimining buyrug'i asosida amalga oshirilmoqda. Bizda hamma tashkilotlar paxtaga aydaldi. Hokimiyat hamma sharoitlarni yaratgan. Abeddan keyin musqaymoq deb yozgan ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan hasharchilardan biri. U hasharchilar yuborilgan yer o'ta tashlandiq holda ekanini ta'kidlaydi. Dalaning ahvoli juda yomon. Rasmda ko'rinib turibdi, ajriq bosgan. Necha yildan beri chopiqda yurib bilaman, bu dala odam bo'lmaydi. Boshqa bir manbaning aytishicha, ovqatlanish xarajatlari mahalliy fermerlar zimmasiga yuklatilgan. Maktab, bog'cha, kollej, shifoxona, xullas, barcha byudjet korxonalari xodimlari dalaga olib ketildi. Bizning ishxonani kerosin degan joyga yuborishdi. Yagana va chopiq uchun